treće izdanje emisije. Ona je planirana svake srijede kad ne ide prenos Skupštine distrikta, znači u mjesec dana dva puta, to je uobičajeno, no kako se zadnje dvije skupštine, odnosno prve dvije skupštine u novom sazivu održavale četvrtkom, a bit će to i sutra, znači mi i ove srijede u kontinuitetu. Treća emisija, podsjećam, u prvoj emisiji bio je gost predsjednik Skupštine gospodin Siniša Milić, u drugoj dopredsjednik Brčanskog parlamenta gospodin Ivo Filipović, i sada bi trebalo da analiziramo, odnosno predviđamo, projektujemo i razgovaramo sa prvim ljudima komisija, odnosno skupštinskih tijela. 17 je skupštinskih tijela, poštovani slušalci, plus jedna ad hoc komisija, kako se to zove. I evo nas, čini mi se, kod prve, jer je najznačajnija, to je komisija koja nosi naziv unutar zakonodavnog tijela, a to je Skupština, nosi naziv zakonodavna komisija. S nama u društvu su upravo tim povodom dva člana te komisije, gospodin Ljubiša Lukić, predsjednik komisije. Dobar dan.
Dobar dan vama i naravno iskoristio bih ovu priliku da pozdravim sve slušaoce Radio Brčkog.
S nama je također i drugi član ove komisije, čovjek koji je praktično bio zajedno sa Ljubišom Lukićem u ovoj komisiji i u proteklom mandatu, Admir Mujkanović. Dobar dan i vama.
Dobar dan. Vama i lijep pozdrav svim slušalcima Radija Brčkog distrikta.
Kao što rekao smo, oba moja gosta danas, poštovani slušalci, bili su i u prošlom četverogodišnjem mandatu članovi upravo ove komisije. Pa ja bi na početku možda rečenicu ili dvije, kako ste ocijenili rad tijela na čijem ste bili čelu, mada smo to analizirali i u prethodnim emisijama, za četverogodišnji mandat kad je komisija zakonodavna u pitanju. Ljubiša.
Pa ja bih prvo rekao da je na prošloj, odnosno prvoj redovnoj sjednici zaokružen proces konstituisane vlasti, odnosno samim izborom članova komisija, i upotpunjen taj proces kada je u pitanju Skupština Brčkog distrikta. Zakonodavna komisija jeste jedna od komisija koja zaista pa skoro svaku ili redovnu ili vanrednu sjednicu skupštinsku prati, odnosno zasjeda. U prošlom sazivu je bilo preko 100, ja mislim, evo nisam siguran, 108 sjednica zakonodavne komisije.
Ja mislim da je tako, jer smo imali taj podatak prošlo 108 ili 109, ali čini mi se 108.
108, čini mi se, ali evo, uglavnom oko stotinjak sjednica, što znači da je ona zakonodavna aktivnost, što je i osnov postojanja, odnosno rada svake skupštine, bio vrlo, vrlo dinamičan. Kako bih ocijenio? Pa znate kako, svaki poslanik i poslanički klub, naravno vlada, pravosudna komisija su ovlašteni predlagači zakona, izmjena zakona. Sam broj od 108 sjednica pokazuje, dakle pokazatelje da je bilo vrlo intenzivno. Mi mislimo da je zakonodavna komisija radila dobar posao, da može bolje, uvijek može bolje, naravno. Usvojeni su, dakle, vrlo važni zakoni, naravno to nisu zasluge članova zakonodavne komisije, ali zakonodavna komisija svakako filter prije konačnog upućivanja u skupštinsku proceduru i konačnog usvajanja.
Admir Mujkanović, gospodine Mujkanoviću, evo kako u jednoj ili dvije rečenice procijeniti prošlogodišnji mandat, odnosno 108 sjednica zakonodavne komisije, kakav je učinak, jeste li zadovoljni?
Pa evo, kako je kolega rekao, dakle to je komisija koja ima svoju zadaću i koja je po meni, i čini mi se i po statutu tako stoji, da je to jedna od najvažnijih komisija pored komisije za budžet. I sama činjenica da smo održali 108 zasjedanja govori o tome da je komisija dobro radila svoj posao. Naravno ono što je možda potrebno istaći, a to je da smo mi u prošlom sazivu, dakle, imali puno inicijativa kada su u pitanju zakoni i zakonski akti. Imali smo puno inicijativa, dakle, od samih zastupnika, što do prošlog saziva nije bila baš praksa. Praksa je, dakle, da vlada i oni koji su zakonski ovlašteni predlagači predlažu zakone, ali evo imali smo takvu situaciju i to smo dobro iznijeli, što po meni, ja smatram da smo odradili jedan dobar posao, tako da vidjet ćemo u buduće kako će ovo sve funkcionisati.
Da, evo, kad već sad otvaramo priču o budućem funkcionisanju, pa evo i te komisije, 215-435-049 je predznak, odnosno pozivni broj za Brčko. Poštovani slušalci, ukoliko imate nekih pitanja, svakako ćemo to proslijediti našim gostima, prenijeti, zapisati ili možda i vi direktno, ako želite da postavite pitanje, neće biti problem. A ono što sam ja želio reći, kad je Brčko u pitanju, Brčko distrikt je, gospodine Mujkanoviću, prvo uspjelo formirati sve segmente vlasti. Ljubiša je malo prije to donekle dotakao, jer smo uspjeli odmah nakon potvrđivanja rezultata praktično imenovati čelnike izvršne vlasti, u ovom drugoj, na ovoj drugoj sjednici praktično zaokružiti kroz izborna tijela sve komisije i tako dalje, članove vlade su položili zakletvu. Kako vidite cijeli taj proces?
Pa vidite, mi, praksa je dakle u posljednja 3-4 saziva, čini mi se da odmah po završetku izbora da se iniciraju sastanci, razgovori, dakle kada je u pitanju formiranje vlasti, i ovdje smo imali jasnu sliku ko će biti pozicija, ko će biti opozicija, naravno svi imaju pravo da učestvuju u tome. Kada je završen taj dio posla, dakle kada se jasno zaokružilo koje su to stranke koje će biti dio vladajuće većine, onda se krenulo odmah u realizaciju onoga što zakon nalaže, i mi smo zadovoljni, dakle, iz razloga što smo prvi u Bosni i Hercegovini koji smo uspostavili sve strukture vlasti. Naravno, potvrda toga je prošlo zasjedanje, dakle, da smo taj proces zaokružili sa imenovanjem, dakle, komisija u samoj skupštini, i naravno zakletva, polaganje zakletve vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.
Ljubiša, kad je riječ o ovom zaokruživanju vlasti, nije to bilo baš jednostavno usaglasiti sve aspekte i dovesti do toga da prvi u Bosni i Hercegovini to učinimo, pa evo i polaganjem zakletve svih članova vlade da se zaokruži formiranje izvršne i zakonodavne vlasti?
Pa to jeste zaista tako, nismo mi ni u Brčkom u prethodnim sazivima tako lako dolazili do rješenja, odnosno do dogovora. Evo ovaj put se tako dogodilo, dakle, da se nije puno izgubilo vremena, jednostavno vodeći računa o onom svemu što je započeto, bez obzira koji je sastav, odnosno ko je trenutno u većini, koja je opozicija, nas čeka usvajanje budžeta. Imamo parametre da naravno da će budžet biti puno manji zbog svega što je sa sobom donijela korona i posljedice cijele ove situacije, i zaista u takvim okolnostima i mnoga druga otvorena pitanja koja ne mogu baš puno da čekaju u smislu vremena.
I borba protiv COVID-a u svakom slučaju.
Tako je, pomoć privrednicima, neki su manje, neki više pogođeni, ali svaki građanin je na neki način trpio posljedice, osim po svoje zdravlje i ekonomski i na svaki drugi način. Eto, vođeni time, došli smo do nekog sastava ove većine i dobro je, apsolutno je prihvatljivo, znači, što ima poprilično jaku opoziciju, i ta opozicija će biti pokretač, i ja vjerujem vrlo konstruktivna, i da će svojim kritikama doprinijeti da ovaj sastav skupštinske većine, koja je ovakav kakav jeste, radi najbolje što je moguće.
Da, kad smo već kod toga, ako dozvolite, gospodine Lukiću, bilo je dosta dogovaranja i oko sastava vlade, članova izvršne vlasti. Neki su tražili neka odjeljenja, evo recimo odjeljenje za privredu, drugi su po svaku cijenu željeli zadržati to odjeljenje, niko se baš nije otimao za odjeljenje za zdravstvo, niti odjeljenje za obrazovanje, no ipak se to nekako uspjelo usaglasiti.
Pa uvijek imate realne mogućnosti i neke želje, kakvi god motivi bili za želju, znači nije bitno da li u pitanju odjeljenje ili ne nešto drugo, jednostavno postoje neki principi, nisu to pisani principi, da se malo i odjeljenja među narodima rotiraju, među strankama i tako dalje. jednostavno u ovom trenutku je, nikad pregovori nisu laki, ali jednostavno došlo se do nekog rješenja. Ja sad ne bih tu puno detaljisao ko je šta htio, kako živi ljudi, živa materija, pregovori, uglavnom i skupština, dakle, odnosno skupštinska većina, isto tako šefovi odjeljenja, pa evo rekao bih u najbrže mogućem periodu sve je postavljeno na svoje mjesto i jedna faza je završena. E sad trebamo vidjeti jesu li ljudi koji su na čelu tih resora, odnosno hoće li odgovoriti zadatku, htjeli ne htjeli, mi se moramo nakon određenog vremenskog perioda preispitivati radimo li dobro i znači to je trenutno tako. Kakav bude rezultat, tako ćemo se i dalje odnositi prema obavezama i ministarstvima. Nije isključeno da bude promjena i to je to.
Gospodine Mujkanoviću, kad govorimo ovo, nije bilo lako ni dogovoriti se oko pozicije gradonačelnika, no usvojen je jedan princip da distrikt ima specifičnosti i po tome što će evo omogućiti i rotaciju, jer zastupnici iz reda srpskog naroda praktično su imali 14 zastupnika, Bošnjaci 12, do sad je bila praksa, opet uslovno rečeno, uglavnom da oni koji imaju više zastupnika iz njihovih redova bude gradonačelnik, izuzev kad je bošnjački korpus na neki način dogovorno predložio da većinu predvodi u vladi, odnosno da gradonačelnik bude dr. Anto Domić. Nakon toga evo došlo se i do drugog kompromisnog rješenja koji ima s jedne strane argumentaciju jer je SDA imala najviše zastupnika, Eser Kadrić je dobio najviše pojedinačnih glasova, pa se evo i tu pronašlo neko rješenje da gradonačelnik podržan od svih u većini bude Eser Kadrić.
Naravno, pardon, ovako kada sada mi razgovaramo, vjerovatno će slušalci steći utisak da je to bilo jednostavno dogovoriti sve i da je to išlo glatko. Nije išlo glatko, ali naravno, postojalo je tamo nepisano pravilo, onaj koji ima 13 zastupnika, on bira poziciju gradonačelnika, ali evo, u ovom momentu mi smo napravili jedan iskorak. Ja mislim da je to pozitivan iskorak koji će u budućnosti pokazati da li smo bili u pravu ili nismo. Da ne mora značiti dakle taj broj zastupničkih mjesta.
Jer to nigdje zvančno nije ni zapisano.
Naravno. Tako da po meni ja mislim da smo birali kvalitetu i da smo izabrali kvalitet. E sada je na nama, kao što kolega reče, da pokažemo građanima Brčkog distrikta da umijemo, da znamo, da možemo. A to je zašto je išlo ovako se ovim tokom i ovom dinamikom. Išlo je iz razloga što smo svjesni situacije u kojoj se nalazimo, ne samo mi kao lokalna zajednica, nego i država Bosna i Hercegovina, pa i čitav svijet. Dakle, koronavirus, odnosno pandemija koja se pojavila, vidite da se i mnogo jače zemlje, mnogo jače sredine vrlo teško nose s tim. Naravno, mi možemo reći u ovom momentu da dobro kontrolišemo tu situaciju i ja se iskreno nadam da u budućnosti će to biti još bolje.
Ajde da ovaj izbor oko vlasti, kako god da je dogovorena je, zaokružimo gospodine Lukiću činjenicom da unutar šefova odjeljenja, unutar raspodjele šefova odjeljenja, neke stranke su, bar za mene, dobile ponešto više nego što bi se to reklo po broju mandata. Evo recimo Ujedinjena Srpska, kad je riječ o srpskom korpusu, dobila je 2 šefovska mjesta, a ima isti broj zastupnika kao i PDP koji je dobio 1 šefovsko mjesto. Znači i unutar naroda morali ste stvarati neke kompromise, nekima objašnjavati zašto drugi dobijaju prednost, mada na papiru gledano je identično.
Pa to možda izgleda tako kada se to možda matematički gleda.
Dobro.
1, 2 i tako dalje. Međutim, u obzir treba uzeti sve i složenost odjeljenja i jednostavno neka stranka se, ajde kažemo, zakači za neko odjeljenje da misli da ima čovjeka koji može to unaprijediti, tako da ne treba to samo na taj način gledati u broju 1 ili 2 ili ne znam ni ja šta, na kraju krajeva to je tako dogovoreno i ne može se možda ni reći da je sad kompromisno, jednostavno tako je dogovoreno, svima prihvatljivo i kažem, možda
i
se na kraju...
kvalitet.
Pa evo, vidjet ćemo, znači, ljudi su postavljeni, hoće li odgovoriti zadatku na kraju krajeva, htjeli ne htjeli, morat ćemo se baviti efektima te vlasti, odnosno rezultatima. I samo još da se nadovežem da to kako važi za sve članove, tako važi i za gradonačelnika. Gradonačelnik je, bez obzira iz kog naroda dolazio, iz koje političke opcije, kako se zva, on je gradonačelnik svih građana Vrškog distrikta i dok radi u interesu svih građana, imat će podršku. I naravno, ako ne bude tako, onda ćemo preispitivati podršku i za ovog i za onog. To je sad na nama, znači da s vremena na vrijeme radimo analizu, odnosno da vidimo imamo li rezultat ili nemamo.
Da, kad smo već kod toga, i stranka za BiH, rečeno figurativno, kad već pominjemo Ujedinjenu Srpsku, sa dva zastupnika dobila je dva šefovska mjesta.
Naravno, ovaj, to su stvari koje se dogovaraju unutar, dakle, koalicije, i po meni to uopšte nije ni sporno, da se razumijemo. Ovaj, ja uvijek kažem, ne može biti loše odjeljenje koliko može biti loš šef odjeljenja.
Ja, kadrovsko rješenje.
Ili, evo, kako imamo običaj kazati, ministar. Dakle, ovo o čemu smo govorili malo prije, na nama je sada, dakle, dali smo priliku svima, ono što su htjeli, što su prezentirali kao nešto što, gdje bi oni najbolje funkcionisali, gdje bi najbolje obavljali i pružali usluge građanima, mi smo to prihvatili. U dogledno vrijeme vidit ćemo, pravit ćemo analize i onda ćemo vidjeti ko je zadovoljio, ko nije zadovoljio. Naravno, uvijek postoje rješenja da može se svaki ministar opozvati, tako, zamijeniti, tako dalje, tako dalje.
Kad smo već kod ovoga što će raditi parlament, a evo sad prelazimo na taj segment, neće biti nimalo zanemarljivo ono što će kazivati opozicija, jer čini mi se da Socijalistička partija je vrlo ozbiljna opozicija, na kraju krajeva četiri su zastupnika zvanično tamo, plus jedan, ja bih rekao, plus jedan, ako hoćete, mislim na manjinu, da budemo do kraja jasni, ja bar tako vidim stvar, što ne mora biti tačno. I ovamo imamo vrlo jaku opoziciju kroz Narod i pravdu i SBB. To su također četiri zastupnika, no predsjednik Skupštine je ponavljao ova dva zasjedanja da očekuje da opozicija bude konstruktivna. Čini mi se da to baš nije pokazala u ove dvije sjednice, jer ću vas podsjetiti. Iz Socijalističke partije predlagali su da gradonačelnik, unatoč činjenici da su znali da je predsjednik Skupštine iz SNSD-a, znači iz Srpskog naroda, da gradonačelnica bude iz SNSD-a Slobodanka Čučić, što se meni čini kao reality show. Drugo, također su iz Naroda i pravde, znajući ko je predstavnik, ko bi trebao biti gradonačelnik i ko će biti izabran za gradonačelnika, predlagali predstavnika manjine, ali u Denjagića. Ono što hoću reći, logično je da neko predlaže čovjeka iz svoje stranke, ako već hoće da bude opozicija, da traži prostor za svoju stranku. Ni jedan ni drugi slučaj nisu to potvrdili u praksi. Ljubiša?
Pa ja to ne bih nešto previše komentarisao, svako se opredjeljuje na koji će način nastupati i kakve će stavove iznositi samim tim i kakve će prijedloge davati za bilo šta, pa evo i kad govorite na toj prvoj sjednici, odnosno konstitutivnim, ko je koga predlagao. To je njihova stvar. Ja još jednom ponavljam, dobro je da imamo opoziciju, ne sumnjam uopšte da će kad zaista skupština postigne ono, da kažem pod navodnicima, radnu temperaturu, biti konstruktivna i da ćemo se tamo samo nadmetati ko nudi bolje rješenje, a ne baviti se, ne znam, nija tračevima, čaršijskim nagađanjima i tako dalje. Vjerujem dakle da bez obzira iz kog naroda, da li je to iz ovog uslovno rečeno bošnjačkog bloka, Narod i pravda i da ne nabravim sad bilo koga, SBB ili Socijalistička partija, vjerujem da će svojom konstruktivnošću donijeti da i vlast bude bolja.
Mujkanović.
A vidite, ja sam doživio to prvo zasjedanje, dakle, da su pojedinci imali potrebu da se malo istaknuo, da pokažu da su tu, da su živi, zdravi, da će raditi svoj posao. Naravno, onaj, nisam zadovoljan kao čovjek i kao neko ko je u zakonodavnoj vlasti, nisam zadovoljan onakvim nastupom, a njihovo je pravo da izaberu kako će nastupati i šta će raditi. Ono što se ja iskreno nadam da će to biti opozicija koja će biti jako dobar korektor vlasti, ali koji će imati konstruktivne prijedloge, koji će ukazivati na ono što zaista građani Brčkog distrikta žele, a ne što pojedinci žele, kako je to bio slučaj na prvom zasjedanju.
Da, kad smo kod drugog zasjedanja, također mi se donekle učinilo pomalo reality, ako nije pretjerano ovo što govorim, ja oprostite, iznosim svoj stav koji ne mora biti i uopšte relevantan, ali kad god su se dosjetili, tražili su pauzu. Ako ništa drugo da otegnu, po meni se učinilo jedno manje više sjednicu koja je trebala potvrditi šefove odjeljenja, to je protokolarno jer je sve dogovoreno. Članovi komisija, slažem se da se mogu mijenjati i treba ih mijenjati, pogotovo ako ne rade dobro, ne dolaze na zasjedanje i tako dalje. Neki su zastupnici insistirali da uđu u neke komisije jer su u opoziciji, a istovremeno su bili predsjednici tih istih komisija i nije im smetalo kad u prošlom mandatu nije bilo opozicije u tim redovima. Evo, Mujkanović, ajde.
A ono što sam ja tada shvatio kada su u pitanju skupštinske komisije, te pauze koje su tražene i zahtjevi njihovi izrečeni tada kada su u pitanju skupštinske komisije, mislim da oni nisu dobro razumjeli, dakle, tu materiju. Ja sam to tako doživio. Ako si član već komisije određene ili si predsjedavajući, ne znam zašto su imali potrebu da to rade. Naravno, zna se koja je procedura. Oni se tada pozivali na gospodina Zajmovića koji je u određenim komisijama, a koji je taj dan položio zakletvu kao ministar i otišao.
Jasno je da će njegovo mjesto biti popunjeno.
Naravno, njegovo će mjesto biti popunjeno i kao gospodina Domića i kao gospodina Kadrića. I na ta mjesta mi smo morali staviti ljude, oni koji su trenutno tu. Naravno, bit će izmjena sad i dopuna tih komisija, članova komisija, tako da svako će naći svoje mjesto. Ono što je radila opozicija sa pauzama, to je njihovo legitimno pravo. Naravno, ja opet kažem, narod će, odnosno građan će imati priliku da vide koga su, šta su izabrali i na koji način predstavljaju njihove interese. Ja ponavljam, dakle, ja se iskreno nadam da će opozicija biti jedan dobar korektor ovoj vlasti i da će raditi u interesu građana.
Ljubiša.
Pa, već sam to rekao, zaista ono na šta poslanici imaju mogućnosti, sve što je legitimno, ne može se nikom zamjeriti. Da li je to lijepo za oko ili ne znam, sam nastup, to nek prosuđuju oni koji prate skupštinska zasjedanja, znači traženje pauze, pa je to neka vrsta opstrukcije, pa čak i abstinencija je dozvoljena. Imali smo situaciju u prethodnim sazivima da po nekoliko skupštinskih zasjedanja određeni klubovi nisu dolazili. Sve to je vid skupštinske, da kažem, borbe, arene, borbe i sve što se uklapa u pravila, dakle, prije svega poslovnik o radu, sasvim na mjestu, a ja još jednom ponavljam, volio bih i vjerujem da ćemo imati takvu situaciju, da se mi nadmećemo ko ima bolji prijedlog za neko rješenje problema, a ovo lični utisak kako će neko nastupati, to kažem, onaj koji prati i neko cijenio da li je to u redu ili nije.
Evo, ja sam upravo s takvim pitanjem išao predsjedniku Brčanskog parlamenta, gospodinu Siniši Miliću, kazavši da jeste legitimno, jeste po poslovniku pauze, ali da li vam to liči malo na otezanje, odnosno jedan vid opstrukcije? Ja ću parafrazirati šta je gospodin Milić rekao. Kaže, u poslovniku su dozvoljene pauze, pa onda ima zarez. Ukoliko se ne procijeni da se time tendenciozno opstruiše i tako dalje rad parlamenta, što predsjednik može sopstvenim utiskom da utvrdi, recimo. Ako sam dobro parafrazirao.
Pa eto, ukoliko to bude, evo, mi imamo već sutra blizu 60 tačaka dnevnog reda i naravno šta ako bude sad opstrukcije po svakoj tački dnevnog reda na isti način i ako postoji mogućnost da se to spriječi, onda to treba. Naravno, ne treba to rad na prvoj ili na drugoj sjednici, ako bude postalo učestalo, onda svakako da treba koristiti poslovničku mogućnost. Meni kao poslaniku uopšte ne smeta na kraju krajeva, zato smo izabrani. zato primamo platu.
Da, da se borite.
I 10 dana da traje skupština, ako se mi nadmećemo kako da riješimo neki problem. Ako to bude na ovaj način da što duže traja, da ne možemo ni otvarati tačke, odnosno čime otvorimo uzimati pauzu, onda svakako, ukoliko postoji poslovnička mogućnost, treba to prevazići, odnosno treba spriječiti.
Evo, upravo ste mi dali odličan šlagor, to i sljedeće pitanje. Sutra je sjednica, čini mi se 56 tačaka, bilo je negdje oko 78 operativno na pripremnom, pa ste se dogovorili na pripremnom sastanku predsjednici svih klubova zastupnika, što uključuje i opoziciju, da se ide sa 56 tačaka. To će biti dnevni red koji će tražiti od vas maksimalan rad, čini mi se, ozbiljan, i zasjedanje ne može sigurno biti završeno za jedan, pa možda čak ni za dva dana. I to dobrog rada. Ljubiša.
Pa dnevni red je obiman, evo skoro svi ti prispjeli materijali, osim nekoliko, nije uvršteno u dnevni red iz prostog razloga što znamo svi da je bila kampanja izbori i da skupština nije dugo zasjedala. Kako ne bi sve te tačke dnevnog reda čekale do naredne sjednice, zato su uvrštene, a radit ćemo onoliko koliko bude trebalo. Znači, po poslovniku minimalno dva puta mjesečno, niko nas ne sprečava da radimo svaki dan, evo dok ne kažem, iscrpimo taj dnevni red, jer sigurno ulazimo u period kad će se raditi na budžetu i mnogim drugim stvarima, i zaista ovo što smo naslijedili, dakle, što je bilo u nekom zastoju, treba što prije završiti.
Ljubiša, tu je nekoliko, ovo vas pitam kao predsjednika zakonodavne komisije, tu je na samom početku, na vrhu dnevnog reda sutrašnjeg zasjedanja je nekoliko vrlo važnih zakona koji se tiču i pravosuđa i javne uprave i svega onoga što određuje na neki način dinamiku rada parlamenta i zakonodavnog segmenta komisije za naredni period. Kako vidite taj set, kakva su očekivanja?
Pa zakonodavna komisija će naravno razmatrati i donijeti mišljenja kakva jel budu u skladu sa sadržajem tih zakona. A kako će to na samoj skupštinskoj sjednici? Pa kao i svaki drugi zakon, otvorit ćemo diskusiju, reći će svako što ima da kaže o samom sadržaju. Potrebna mišljenja, naravno, moraju biti probrana, što je Direkcija za financije, o tome ne treba uopšte voditi nikakvu polemiku, a svojim glasanjem će se svako, znači, opredijeliti da li podržava te izmjene i dopune zakona. Čini mi se da su izmjene, osim ovih iz seta pravosudne komisije, i onda ćemo znati kakva je sudbina tih zakona.
Ado, Admir Vujkanović, također član zakonodavne komisije, ali i svakako zastupnik, očekujete li detaljniju raspravu, šta bi možda u tom zakonodavnom dijelu po vama moglo izazvati zanimljivije diskusije, pod uslovom da ne bude otvorenih opstrukcija, nego konstruktivnih diskusija?
Vidite, ja očekujem ono što je naša praksa, dakle zakonodavna komisija će odraditi svoj dio posla, poslat će u daljnju skupštinsku proceduru, kako će se ko odnositi prema tim zakonima koji su u ovom momentu po meni veoma bitni, koji će odrediti dinamiku daljnjeg rada, to zavisi od svakog pojedinca u skupštini, kako on vidi određene stvari i kako će se on postaviti prema tome. Da li će opozicija, ja sam kazao malo prije, ona može biti dobar korektor vlasti, da li će opozicija imati određene konstruktivne prijedloge ili će to biti nastavak onoga što smo vidjeli u prethodne dvije skupštine, to je njihova stvar, to je njihov problem. Mi znamo šta ćemo mi ćemo raditi svoj posao onako kako to dolikuje, dakle, zastupnicima i onako kako od nas građani očekuju, da to ide svojom dinamikom, da to ide u daljnje procedure, da se rješavaju problemi. To je ono što pozicija mora i treba da radi. Da li to bilo zasjedanje svako 15 dana ili bilo zasjedanje svaki dan, nama nije problem. Nije problem. Kako će se opozicija odnositi prema tome? To je njihova stvar i to je njihovo pravo. Ali ako bude opstrukcija na način ko što je bilo prošli puta, postoji poslovnik o radu skupštine i naravno postoji komisija koja će iskoristiti svoje pravo i ukazati na određene nepravilnosti i mislim da će skupština funkcionisati u punom kapacitetu.
Ljubiša, rekao smo, 56 tačaka je Ljubiša Lukić, ja se izvinjam što se obraćam samo imenima, trebao bi prezimenima, gospodine Lukiću, rekao smo, 56 tačaka je vrlo ozbiljan rad, zakonodavna komisija će vjerovatno i sutra ujutru sjediti prije samog zasjedanja, za zasjedanje zakazano čini se za 10 sati, da bi još jednom apsolvirala taj set zakona i spustite ga dole na plenarnu diskusiju.
Pa upravo tako, eto, neka praksa je bila u prethodnom mandatu, s njom nastavljamo da zakonodavna komisija se održava na dan skupštinskog zasjedanja, samo naravno ranije. I naravno mi ćemo, kao i uvijek, zvanični predlagači će tu biti, članovi komisije, pomoći stručne službe skupštine i onda ćemo po svakom tom zakonu i odlukama koje su u nadležnosti zakonodavne komisije, dakle, donijeti mišljenja i naravno proslijediti ga u skupštinsku proceduru.
Očekujete da zasjedanje bude dinamično, kazao bi. Ne vjerujem da je se nadati opet onakvom ponašanju i čestim pauzama kao što je bilo u ovom prethodnom zasjedanju.
Pa evo, kao što sam rekao, ovo je druga po redu, ali prva sjednica sa konkretnim materijalima, dakle, ima par zakona, ima dosta izvještaja revizorskih, ima dosta financijskih izvještaja javnih preduzeća, zavoda i vjerujem da zaista će se voditi konstruktivna diskusija prije svakog glasanja. Mi smo birani tamo da radimo, a ne da svakih pola sata sjedimo na nekoj pauzi, po pola sata, sat vremena i nadam se dakle da neće biti sutra opstrukcije ili bar neće biti u onoj mjeri kako je to bilo na prethodnom skupštinskom zasjedanju.
Zaočekivati je da gospodine Mujkanoviću ovo zasjedanje traje i više od jednog dana jer rekao smo 56 tačaka, čak ni fizički ne vjerujem da se to može odraditi, poslovnik kaže od 10 sati ujutru pa do 20 sati, do 21, kako poslovnik predviđa. Evo, kad biste ukinuli sve pauze, osim one da kako za ručak, koja je standardna od 13 do 15, ne vjerujem da se mogu stići sve tačke dnevnog reda.
Naravno da nije moguće, ali što ne znači da mi nećemo raditi
maksimalno, to bi se reklo.
Pa naravno da ćemo svoj maksimum, ali stvar je opet ono kako sam kazao, kako će se ponašati opozicija, to je opet njihovo pravo. Na kraju krajeva, ja znam šta je naš zadatak, šta je naša obaveza i mi ćemo se u skladu sa tim ponašati. Dakle, radit ćemo maksimalno, ozbiljno, odgovorno prema svojim građanima kako bi, dakle, u proceduri, u nastavku svega ovoga ispoštovali sve ono što zakon nalaže i što je naša obaveza.
Vi ste ovdje i dogovorili, gospodine Lukiću, na pripremnom sastanku da se više ne dešava da neki izvještaji koji se tiču čak i 2019. iz objektivnih razloga, bili su izbori pa revizori recimo naknadno za godinu dostavljaju izvještaje, ali da se čini maksimum da u godini u kojoj jesmo analizira se materijal za tu godinu, eventualno planovi rada moraju doći ranije kako bi bili u prvom kvartalu usvojeni i pretpostavljam da će i zakonodavna komisija na tome insistirati.
Pa takav je dogovor, evo vidjet ćemo to sad, zavisi od nadležnih preduzeća, javnih preduzeća, zavoda, kada će oni uputiti svoje izvještaje kao materijal za uvrštavanje u dnevni red skupštine. Ja mislim čak da smo u prošlom mandatu imali jednu odluku ili zaključak dokad se to mora i šta eventualno slijedi ako to ne bude u prvom kvartalu, tako da sve je do njih samih, a nama ostaje da to samo verifikujemo, je li to ispoštovano ili nije, kada dođe do skupštine.
Da, 215-435, poštovani slušalci, broj je telefona na koji možete postaviti pitanje, a evo ja bih jedno pitanje pročitao koje nam je stiglo. Slušateljka pita, bar mi je tako ovdje zapisano, zašto predsjednik Skupštine, možda bi to bilo dobro pitanje za gospodina Sinišu Milića, Brčko distrikta, ne dozvoljava diskusiju opozicije? Imate li vi utisak da se to dešava?
Pa ja nisam stekao takav utisak, evo, dosta prostora dosadašnjeg, odnosno vremena ove emisije smo govorili o nastupu opozicije na prethodnoj sjednici. Ja nisam zaista primijetio, bez obzira što sam ja iz pozicije, da opoziciji neko uskratio pravo, čak šta više na ovoj prethodnoj sjednici su uglavnom samo diskutovali poslanici iz opozicije i to dva, tri poslanika svo vrijeme, pa ste ne možete dati nekom riječ ako je zaključena rasprava. Zna se šta je po poslovniku, ja ne znam, možda je neko istekao takav utisak, ali zaista znači reklamirao se povred poslovnika. Napravljena je pauza, dakle, komisija zauzela stav, sve je dakle urađeno po proceduri, ima ograničeno vrijeme za diskusiju. Ako govorite kao poslanik, dakle, onda je to 8 minuta, ako govorite u ime kluba, onda je 15, apsolutno sve ispoštovano i nisam primijetio dakle tako nešto.
Da, evo sad imamo jednog slušaoca na vezi ili slušateljku, ja ću zamoliti da ide pitanje u živo, jedna su slušalice, ove druge nisu spojene, ja ću pokušati da skinem slušalice da biste i vi čuli pitanje, ali ako ga vi ne čujete, ja ću ga pokušati vjerno parafrazirati. Dobar dan, izvolite, u programu ste, sluša vas gospodin Mujkanović i gospodin Lukić, izvolite. U svakom slučaju, hvala vama što ste zvali, isto slušate Radio Brčko, jer tu smo radi vas, nema bojazni nikakve ni da se predstavite, kao što nema problema ni ako se niste predstavili. Čuli ste, slušalac je pitao kad će početi dijeliti obroke iz javne kuhinje, koji navodi da praktično već 2 mjeseca nema javne kuhinje. Koliko se tu može vas ticati, a koliko je to operativan posao odjeljenja? Izvolite.
Evo, ja ću se prvo zahvaliti dakle našem slušaocu koji je jako lijepo poredao stvari, dakle kada je u pitanju pozicija gradonačelnika, kada je u pitanju pozicija svakoga zastupnika. I kao što sam kazao i prije, mi smo u službi građana. I naravno ovo pitanje je mene evo sada u ovom momentu iznenadilo, vjerujem i kolegu Lukića. Mi smo, kada je u pitanju zakonodavna vlast, završili svoj dio posla, izdvojili smo sredstva, obezbijeđena su sredstva. Sada je, kada je u pitanju dakle, rad javne kuhinje, to se tiče pododjeljenja za socijalnu zaštitu. I evo, mi ćemo čim prije, dakle već možda i sutra, postaviti pitanje na tu temu i da vidimo da otklonimo taj problem, jer ja pretpostavljam da nije, odnosno apsolutno nije jednostavno onima koji su korisnici javne kuhinje, a da već evo koliko reče slušalac,
mjesec ili dva,
ne funkcioniše. To je meni evo u ovom momentu bila nepoznanica, ali evo već sutra ćemo pokušati da riješimo taj dio pitanja.
Da, Ljubića, odnosno gospodine Lukiću, praktično sutra i počinju zastupnička pitanja u novom sazivu. Možda će to biti prilika, ali evo da i vi date kratak komentar, tražio je to od vas slušalac.
Evo upravo što je rekao kolega Mujkanović, žao mi je što slušalce ne mogu dati konkretan odgovor jer se time bavi odjeljenje za zdravstvo, odnosno pododjeljenje za socijalni rad. Uloga poslanika se po ovom pitanju završi onog trenutka kad se kandiduju sredstva za budžet, odnosno usvajanjem budžeta. Skupština je sredstva za tu namjenu obezbijedila, ali šta to vrijede kad ljudi koji su korisnici tih usluga još nisu dobili to što po našim zakonima, jel, ih i sleduje. Sutra možemo iskoristiti priliku i pitati oni nadležni zašto još uvijek nije počela sa radom javna kuhinja, odnosno mi nemamo javnu kuhinju. U Brčkom se ne bave, moguće da je to problem, jer znam da je to bio problem i u prethodnim godinama. Ne bavi se time Crveni krst, ne bavi se neke humanitarne organizacije kao u drugim lokalnim zajednicama. Već se raspisuje poziv, odnosno javna nabavka, neki ugostiteljski objekti.
Pa onda budu žalbe.
Vjerovatno i to uzrok, ali evo da ja ne govorim u ime drugih, to se može provjeriti tamo kod onih ljudi koji su za to zaduženi i koji imaju novčana sredstva za ovu namjenu.
Evo ja ću kao čovjek koji radi na jednom javnom servisu u interesu građana vas podsjetiti sutra kod poslaničkih pitanja, bit ćemo zajedno na parlamentu da vi to pitate, jer ja mogu snimiti vaš odgovor, slušalac čuti, ali evo da ne bismo zaboravili, imat ću u zadatku, rekao bi i to da vas pitam, ali ono što sam htio nastaviti razgovor, ako 215435 ponovo zazvoni, biće slušalcima data mogućnost da pitaju. Supervizor za Brčkom, Majk Scanlan, je prekjuče boravio u Brčkom, dao je dinamiku i kad je zakonodavni segment u pitanju, pa i evo i zakonodavnoj komisiji, Zakon o sukobu interesa, nekoliko prioritetnih zakona komisija mora provesti kroz proceduru, usvojiti čim prije i svakako zajedno i zakonodavna komisija i komisija za budžet kod formiranja budžeta, a to će, ako ne bude na ovoj sjednici, biti sigurno na sljedećoj usvajanje budžeta, odnosno puštanje u skupštinsku proceduru, voditi računa o svemu. Gospodine Lukiću, zakon o sukobu interesa dugo se čeka. Evo, pa priča se o njemu u stvari.
Pa evo, radi slušalaca, znači oni koji ovo interesuje, dakle, procedura izrade nacrta zakona ima, dakle, neki svoj hodogram od formiranja radne grupe pa do smjernica na vladi, zatim prednacrta nacrta, pa to onda svi u odjeljenjima, odnosno daju svoje komentare i kad dobijete sva potrebna mišljenja, onda se to tek upućuje u skupštinsku proceduru. Taj zakon, dakle, poslanicima nije vidljiv dok ne uđe u skupštinsku proceduru. Onog trenutka kada taj zakon i svaki drugi zakon dođe u skupštinsku proceduru, on sigurno neće u skupštini čekati, znači prolazi odmah zakonodavnu komisiju, upućuje se u onu uobičajenu skupštinsku proceduru, dakle u dva čitanja, i kakav god da bude sadržaj tog zakona, naravno imat ćemo mogućnost da između dva čitanja ulažemo amandmane do njegovog konačnog usvajanja. Dakle, onog trenutka kad dođe u skupštinsku proceduru, nama je potrebno, znači, između dva čitanja, dvije skupštinske sjednice, taj zakon će biti usvojen.
Da, evo da ne ponavljamo ovo, jer dinamiziramo zbog emisije koja treba ubrzo da bude privedena kraju. Gospodine Mujkanoviću, ono što također treba raditi, a tražio je supervizor, to je dinamiziranje svih aktivnosti koje se tiču vrlo važnih projekata, kao što su revitalizacija luke, kao što je ugovor o nagodbi sa Student Holdingom, kao što je rekonstrukcija mosta, granični prijelaz Brčko Gunja. Tu će zakonodavna komisija, inače parlament, davati svoj doprinos, vjerujem.
Naravno, pa sve ono što dođe do zakonodavne komisije, mi nećemo imati problem da to proslijedimo u daljnju skupštinsku proceduru, a i na kraju krajeva da kažem, mi smo svjesni, dakle, koliko je važno za Brčko distrikt, dakle, i sama luka i sam most na rijeci Savi i ovaj sporazum sa holdingom. I to je u prošlom sazivu pokrenuto i u prošlom sazivu skupštine, govorimo o zakonodavnoj vlasti, i ono što je meni poznato, dakle, da su zauzeti stavovi, da su ti stavovi pozitivni, e sad je stvar izvršne vlasti koliko će to brzo ići i koliko će realizacija biti brza. Ali naravno na nama je da podsjećamo i da ukazujemo na tu potrebu, da je to potrebno što prije završiti i da na kraju krajeva građani imaju od toga koristi. I kada vežemo ova dva projekta, luka i most, znamo koji je značaj tu kada je u pitanju drumski saobraćaj. Luka je izgubila samim zatvaranjem mosta iz razloga nosivosti i ostalih problema koji se dešavaju, ali ono što je skupština donijela kao zadaću i kao odluku, a to je da javno preduzeće Putevi imaju obavezu da završe određeni dio posla i da se na kraju krajeva vlada Brčkog distrikta obavezuje da zajedno sa državnim institucijama i sa susjednom nam Republikom Hrvatskom održi određene sastanke, pregovore, razgovore i da se taj most revitalizuje u potpunosti.
Da, kad je riječ o ovim značajnim projektima pa i zakonima, jasno je, gospodine Lukiću, da će supervizor insistirati, kako je rekao u svom saopštenju, jer ne znam zbog čega ne želi se obraćati novinarima, ne znam zbog čega zatvara te sastanke, to je valjda transparentnost OHR-a o kojoj stalno tjera nas, domaće vlasti, pa i novinare da budu transparentni, tako se i oni transparentno ponašaju, sve se svodi na saopštenje bez mogućnosti da novinar bilo šta pita. Ja sam 5 ili 6 puta tražio urgenciju da ovdje dođe supervizor pa da pokuša odgovoriti na ona pitanja koja nas zanimaju, a zanimaju javnost, jer i mi pratimo isto tako pažljivo šta on radi, kao što on prati pažljivo šta vi radite. Prema tome, nije mi baš to najjasnije, ali evo, tražio je, rekao je da vlast u Brčkom sada ima priliku da pokaže svoju ekspeditivnost bolju, da se ubrzaju neki procesi, uglavnom od vas traži ubrzanje procesa i dolazi gotovo mjesečno jednom ili dva put da bi vas ubrzavao, mada ne želi to govoriti javnosti, što također po meni nije u redu.
Pa ja ne bih komentarisao način rada i pogotovo komunikacije sa medijima i javnošću, ni supervizora, ni UHR-a. Rekao sam to kad sam pominjao opoziciju, svako radi na način koji misli da je najbolji. Što se tiče dolazaka, što se tiče sugestija da se nešto ubrza, mi smo toga svjesni da i da ne dolaze, znači, ni predstavnici UHR-a ni supervizor. Ali lijepo je što ima interesovanje za Brčko distrikt i što želi napredak ovoj lokalnoj zajednici. Sve ove projekte koje ste vi sad nabrojali, odnosno pominjali, sve su to započeti projekti. I nema razloga da se sad dođe do bilo kakvog zastoja, znači nikad je u pitanju revitalizacija luke, koliko ja imam informacije, druga faza je već na pragu što se tiče zakona i oni su u završnoj fazi, pogotovo zakon o sukobu interesa. E sad po pitanju mosta zaista ne imamo nekih informacija, ali vjerujemo da će ubrzo skupština biti upoznata s tim. Možda, nije možda sigurno i možda najzahtjevniji financijski i na drugi način na kraj krajeva povezuje dvije države, pa evo, treba nam ako ništa drugo, makar saglasnost komšija iz Hrvatske, vjerujem da to neće ići brzo, ali ono što bude do nas kao lokalne zajednice, sigurno da neće, nema razloga da bude zastoj, jer to nama treba više nego bilo kome drugom.
I evo, za kraj emisije, jer smo evo već 50 minuta u razgovoru, gospodine Mujkanoviću, čini mi se da se da izvući zaključak da će parlamentarna većina, pa unutar nje i zakonodavna komisija, raditi maksimalno kako bi ispunili očekivanja građana, pa evo i ovo što ja zovem instrukcijama OHR-a, da ne kažem nalozima, jer bi bila prejaka riječ, ali čim čovjek često dolazi, čim čovjek stalno ima potrebu da vam ponavlja neke stvari, očigledno da nije najzadovoljniji radom.
Pa ne bih ja rekao da on nama ponavlja onaj određene stvari. Ja nisam imao priliku razgovarati sa gospodinom
Sukinom. Dobro, čelnicima, izvršne i zakonodavne
tako
vlasti.
Da ono što je do nas, Nikoga. Dakle, mi ćemo raditi punim kapacitetom i ja, kad svako bira svoj način i obraćanja i saradnje, mi smo danas mogli se ne odazvati na vašu emisiju,
da.
Ali smo se odazvali. To je naša obaveza prema građanima Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Tako da i u buduće mi svoj rad, kao što sam rekao, maksimalno ćemo posvetiti onom što jesu interesi građana Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine i mislim da na tom putu prepreka uvijek će biti i bilo je, ali mislim da imamo dovoljno znanja, dovoljno iskustva da te prepreke uspješno prevaziđemo, a sad hoće li nas neko podsjećati na to, hoće li neko davati instrukcije, nije nam ni to problem.
Gospodine Lukiću, 30 sekundi, izvolite.
Pa evo, kolega Mujković je skoro sve rekao, dakle, ne mora nas niko podsjećati, većina projekata je započeta, mi moramo s tim nastaviti. Evo, za sad pričamo, početak je mandata, ja bih više volio da djela, odnosno rezultati tih aktivnosti kroz neko određeno razumno, razuman vremenski period govore o nama koliko smo u tome uspjeli ili nismo.
Poštovani slušalci, bila je ovo emisija iz skupštinskih klupa, treća po redu u novom sazivu Brčanskog parlamenta. Zahvaljujem se našim gostima, gospodinu Admiru Mujkanoviću, članu zakonodavne komisije, i Ljubiši Lukiću, predsjedniku istog parlamentarnog tijela. Još jednom vam hvala na učešću u emisiji.
Ja se zahvaljujem vama što ste nas pozvali da učestvujemo u vašoj emisiji.
Vama, poštovani slušalci, hvala za pažnju. Realizacija Samir Avdičević, moje ime je Admir Kadrić. Predlažem, ostanite i dalje na talasima Radio Brčkog. Ostanimo odgovorni, a za 8 minuta su vijesti u 14.